Pada sesi kali ini, kita masuk ke dalam sebuah kristal yang mungkin akan mengejutkan bagi beberapa bahwa kita memiliki kristal yang sedemikian di dalam kitab Ezra dan Nehemia. Judulnya adalah Butir Utama dan Penting dari Kitab-Kitab Pemulihan Ezra dan Nehemia. Nah, saya berhenti di sini dan saya akan bertanya kepada Anda, apakah butir utama dan penting dari Kitab-Kitab Pemulihan Ezra dan Nehemia? Saya betul-betul berpikir seberapa banyak dari antara kita memiliki kelanjutan kalimat ini sebagai jawabannya. Kepemimpinan yang tepat dan memadai dalam pemulihan Tuhan. Mari kita alihkan pandangan kita kepada catatan kaki yang paling akhir di dalam kitab Nehemia. Coba catat, ini ada di Nehemia pasal 13 ayat 30, catatan kaki 1, ayat terakhir di dalam kitab Nehemia. Ini Nehemia pasal 13 ayat 30, catatan terakhir di dalam paragraf yang kedua. Dan ini berkata, butir sentral dan penting dari kitab Ezra dan Nehemia adalah perkara kepemimpinan yang tepat dan memadai. Saya ingin bertanya, seberapa banyak dari antara kita yang miss hal ini? Coba di waktu kita belajar ini, seberapa banyak kita yang miss? Sementara catatan tentang kepemimpinan dalam kitab Hakim-Hakim, kita sudah membahas kristalisasi dari kitab-kitab ini di dalam tahun-tahun sebelumnya. Catatan tentang kepemimpinan dalam kitab Hakim-Hakim 1 dan 2 Samuel, kalian masih ingat? 1 dan 2 Raja-Raja, kalian ingat 41 Raja, dan 1 dan 2 Tawarik. Sebagian besar adalah bagian yang gelap. Catatan dalam kitab Ezra dan Nehemia benar-benar terang. Catatan dalam kitab Ezra dan Nehemia benar-benar terang. Dalam kitab Ezra dan Nehemia, tiga pemimpin disebutkan Zerubabel, Ezra, dan Nehemia. Mereka semua adalah pemimpin yang unggul, tetapi Nehemia adalah yang terbaik dan tertinggi. Hanya di bawah kepemimpinan orang-orang seperti Zerubabel, Ezra, dan Nehemia, Israel dapat disusun ulang untuk menjadi kesaksian ekspresi Allah di bumi. Satu bangsa yang mutlak berbeda dari bangsa-bangsa kafir. Saksian Allah sedemikian adalah satu lambang gereja yang Allah inginkan hari ini. Mari sekarang. Sekarang di dalam berita ini, mungkin berfokus kepada kepemimpinan, saya harap tidak ada orang yang berpikir, oh, bahwa ini adalah untuk penatua, ini adalah untuk saudara-saudara yang memimpin. Tidak, ini bukan sidang pelatihan penatua, ini adalah pengkajian kristalisasi. Jadi di hadapan Tuhan, bukan hanya orang-orang yang mengambil pimpinan di depan, ya, yang memiliki tanggung jawab. Bahkan orang-orang yang mengikuti di belakang juga memikul tanggung jawab yang sama. Ada berita yang kita punya, perkataan kasih kepada para penatua dan para pencari Tuhan. Ada berita klasik di dalam publikasi ini di bab 4, judulnya Jadilah Benar di dalam mengikuti orang lain. Perkara kepemimpinan di antara umat Allah telah menjadi sumber masalah dari mulanya. Ketika kita membaca di dalam Perjanjian Lama, lambang-lambangnya, kalian melihat perkara kepemimpinan bisa mendatangkan berkat atau kutukan. Di dalam Perjanjian Baru, di abad pertama, perkara kepemimpinan ini kalian bisa melihat. Kita lihat tentang ada seorang pemimpin di sana, Yohanes, berusaha melakukan sesuatu, tetapi dia dihalangi bukan oleh orang kudus tetapi oleh pemimpinnya. Kalian di dalam perbauran ini mungkin telah melewati situasi yang sulit, atau bahkan ada seseorang yang berasumsi mengambil pimpinan di dalam pemulihan Tuhan. Dia berasumsi mengambil pimpinan, menjadi pemimpin. Kemudian dia membangun sebuah hierarki. Tetapi kamu tahu apa yang Saudara Lee katakan? Dia katakan bahwa alasan, ini dia katakan pada tahun 70, alasan hal ini terjadi, alasan ada seseorang bisa melakukan segala sesuatu yang dia mau, karena orang-orang kudus tidak berjalan di dalam kebenaran. Jadi Brother Lee, Saudara Lee, dia tidak menaruh tanggung jawabnya ya terhadap orang-orang yang memimpinnya, tetapi kita semua berbagian di dalam bertanggung jawab ya atas kondisi sedemikian. Kita perlu bertobat. Justru karena kita mengikuti, jadi bisa ada kondisi seperti ini. Ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, umat Tuhan seperti kawanan domba. Mungkin kalian tahu ada ayat yang terkenal, Mazmur 23 tentang kawanan domba. Tuhan adalah gembalaku. Kenapa? Kita adalah domba. Tuhan adalah gembala domba, dan berarti kita adalah domba. Jadi kita ini di dalam Yohanes, di dalam Petrus, ya di dalam Wahyu, ada satu karakteristik tentang domba, yaitu domba ini mengikuti. Domba ini mengikuti. Jadi di dalam Perjanjian Baru tentang murid-murid Tuhan, apa murid itu? Kata murid itu di dalam bahasa Yunani ini mengatakan seseorang yang belajar dan mengikuti. Kita adalah pengikut. Jadi saya tinggal di kota New York. Saya tidak punya banyak kontak dengan domba. Saya tidak punya banyak pengalaman berkontak dengan domba, tetapi saya juga berkunjung ke negara Australia. Kemudian waktu itu ada perbauran. Waktu itu kita ada pusat perbauran di sana. Kemudian kita pergi ke sana. Betul-betul properti yang bagus di sana. Ada tempat di sana. Ada tempat yang dikhususkan untuk berdoa di atas bukit. Nah, kemudian saya pergi ke sana pagi-pagi. Pagi-pagi ke sana, ya tidak ada apapun, ya mungkin kita ada kursi di sana, kita bisa duduk atau kita bisa berlutut. Kemudian kita bisa memiliki waktu yang pribadi dengan Tuhan. Kemudian di sana saya melihat ada kawanan domba kecil. Kemudian saya lihat setelah beberapa waktu, satu domba datang. Dan kemudian saya tahu bahwa mungkin saya belajar ini dari saudara-saudara di New Zealand, ada satu domba yang dibilang kepala domba. Kemudian domba-domba yang lain itu mengikuti satu domba ini. Dan kemudian melihat bahwa satu domba ini datang, dan kemudian tidak lama sekawanan kecil itu seluruhnya datang. Kemudian saya melanjutkan waktu saya, ya saya menikmati keberadaan mereka, keberadaan domba-domba itu, dan kemudian saya melanjutkan waktu-waktu saya, dan saya memperhatikan, oh ternyata mereka mulai pergi meninggalkan saya. Mereka pergi kecuali satu, hanya ada satu yang sisa di situ, dan dia ada satu di sana. selama beberapa waktu. Kemudian setelah beberapa waktu dia melihat ke atas dan kemudian dia pergi, lari. Akhirnya dia mengikuti kawanannya. Kita perlu betul, kita perlu benar di dalam hal mengikuti. Perlu menjadi benar di dalam hal mengikuti. Dan perkara kepemimpinan ini di antara umat Allah betul-betul satu butir atau poin yang besar. Ada konsep Allah tentang kepemimpinan ini berlawanan dengan konsep alamiah kita tentang kepemimpinan. Ada ayat di dalam pembacaan Alkitab kita, Matius pasal 20, ada Ibrani pasal 13, ada Matius 23. Matius 23, ayat di dalam Matius 23 dan Ibrani ini 13, mungkin kelihatannya berlawanan. Ketika kita membacanya secara terpisah, ini sepertinya mereka membicarakan sesuatu hal yang bertentangan. Tetapi di Matius 23, tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu dia yang di surga. Jangan pula kamu disebut pemimpin, hanya karena satu pemimpin yaitu Mesias. Ya, tidak boleh ada yang dipanggil rabi, tidak boleh ada yang dipanggil bapa, tidak boleh ada yang dipanggil pemimpin. Kita hanya memiliki satu, yaitu dia, Kristus. Tetapi di dalam Ibrani, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Oh, apa ceritanya di sini? Ini ada ayat 17, ikutilah orang-orang yang memimpin kepada kamu, dan taatilah mereka. Jadi, apakah mereka pemimpin atau bukan? Dan Matius pasal 20, dia katakan, ini menyatukan kedua ayat itu. Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi di sini memperlihatkan bahwa jalan bagi umat Allah untuk menjadi pemimpin adalah menjadi hamba. Jadi pemimpin kita, pemimpin-pemimpin kita, kalian ini adalah hamba. Ya, mari kita masuk ke dalam outline kita, garis besar kita. Romawi 1, dalam ekonomi Allah, kekal Allah, dan dalam pemulihan Tuhan, kepemimpinan bergantung pada kapasitas rohani. Kepemimpinan tidaklah bersifat resmi, tetap, organisasi, atau hierarki. Oh Tuhan, saya beritahukan kepada Anda, ada banyak orang yang tidak mengerti kita. Bisa gitu ada pola yang sedemikian di dalam masyarakat? Ya, di antara umat Allah di dalam gereja, inilah kepemimpinan yang tepat. Konsepsi Tuhan mengenai kepemimpinan berlawanan dengan konsepsi alamiah. Di antara umat Allah sebenarnya tidak ada kepemimpinan dalam aspek alamiah. Mungkin beberapa baca ini, oh, tidak ada kepemimpinan. Bukan. Ini bukan yang dikatakan di sini. Di sini dikatakan tidak ada kepemimpinan dalam aspek alamiah. Ketika beberapa orang mendengar, oh, tidak ada kepemimpinan. Hanya Tuhan yang memimpin. Oke, aku hanya mendengar kepada Tuhan. Saya hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Berarti kita ini semua adalah orang-orang kudus. Kita ini Philadelphia. Kasih persaudaraan. Sebetulnya berkata bahwa setiap orang itu adalah kepala, banyak kepala di sini. Roma 1 kecil, dalam ekonomi perjanjian baru Allah, kepemimpinan berarti perbudakan. Setiap orang yang ingin menjadi pemimpin harus rela menjadi budak. Kemudian kita punya Markus pasal 10. Ini sudah sangat sering kita baca. Puji Tuhan atas murid. Bagaimana mereka bersejati kepada Tuhan, ya mereka mewakili kita. Murid-murid ini mewakili kita. Di sini dalam Markus ada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Oh, saya berkata malam sebelumnya, kita perlu datang sebagaimana adanya kita. Dan mereka melakukan demikian. Dan dia berkata kepada mereka, dia menjawab mereka, kalian tahu Tuhan bertanya kepada mereka. Selalu di dalam Alkitab kalian perlu memperhatikan ketika Yesus menanyakan suatu pertanyaan. Karena dia tidak pernah bertanya akan sesuatu yang dia tidak tahu jawabannya. Dia bertanya untuk orang yang dia tanyakan. Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang di kanan, yang seorang di kiri. Tapi Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang akan harus kuterima? Mereka bilang, ya kami dapat. Yesus berkata, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk sebelah kanan ini saya masih tidak bisa berikan kepada kamu. Saya tidak bisa menjanjikan. Oke, ini Yakobus dan Yohanes. Murid-murid lain ada di sana. Kalau saya akan bertanya hal ini, saya akan menarik Yesus ke pinggir. Yesus, apakah kita bisa bersekutu sedikit? Tetapi saudara-saudara itu di sana, murid-murid lain di sana. Dan begitu 10 murid dengar, mereka menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Puji Tuhan, ada perwakilan kita. Karena mereka mewakili kita. Ini ada di dalam kita. Beberapa mungkin bertanya, beberapa dari kalian sudah lulus kan? Saya rasa kalian masih ada di dalam tahun-tahun pelatihan kalian, di dalam pelatihan sepenuh waktu. Saudara, apakah kamu bisa mengurus hal ini? Kenapa harus saya? Nah, kemudian di dalam hatinya mungkin berkata, kenapa harus saya? What? Pernah nggak kamu dikirimi email di dalam koordinasi, di dalam grup pelayanan? Dan kemudian ketika kita buka, ini dikirim kepada saudara Bob Denker dan kemudian sisi Ricky Acosta. Dan ini mengganggu kalian. Dan bahkan saya bukan yang di sisi pertama. Saya di sisi setelah saudara Bob. Saya setelah itu. Dan kamu saudara Bob tidak pernah memperhatikan hal ini. Puji Tuhan akan hal ini. Tetapi ada sesuatu di dalam kita yang ingin menjadi pertama. Saudara-saudari, kalian tidak berbeda. Ini ada di dalam kita semua. Ya, kalau nggak bisa pertama, setidaknya yang kedua lah. Tetapi Tuhan Yesus berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Tetapi Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 2. Kepemimpinan dibentuk melalui pertumbuhan dalam hayat dan adalah hasil dari keperluan. Jika tidak ada keperluan, tidak ada kepemimpinan yang bisa diwujudkan. 3. Dan ini adalah poin yang besar. Untuk mengesampingkan konsepsi kepemimpinan insani, Allah mengatur agar kepemimpinan di antara umatnya harus selalu bergantung pada kapasitas rohani. Di dalam iman Katolik ada pengajaran bahwa Petrus adalah paus. Dan dia orang yang ditunjuk menjadi pemimpin. Ada kutip-kutip paus. Tetapi waktu kalian lihat di Kisah Para Rasul, sebetulnya Petrus itu memang adalah pemimpin. Tetapi setelah itu, Yakobus yang lebih menjanjikan, yang lebih mendominasi. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 14, bahkan Yakobus yang memberikan keputusan terakhir. Di dalam Galatia, Petrus makan bersama dengan orang-orang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi, dan kemudian Petrus canggung, menyingkir. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Petrus itu menghormati Yakobus. Dan ini ada suatu kebenaran. Nah, ada kalanya seseorang menjadi pemimpin. Kemudian ada kalanya ada orang lain yang jadi pemimpin ofisial. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 14, ketika Barnabas pertama, disebutkan Barnabas pertama. Dan kemudian setelah Barnabas, ini menyebutkan Paulus, nama Paulus pertama. Jadi di sini ada bentuk jamak dari penatua. Jadi tidak boleh penatua itu satu. Nah, di sini di dalam Paulus menugaskan Timotius, kemudian Titus untuk menunjuk penatua. Selalu penatua itu jamak. Selalu jamak. Dan dari pengalaman kita tahu, ketika Tuhan memberikan porsi seorang saudara, ada kepemimpinan di sana. Tetapi tidak berarti bahwa saudara ini adalah pemimpin ofisial yang harus selalu kita ikuti. Ini hikmat Allah untuk menyingkirkan, mengesampingkan konsepsi kepemimpinan insani. Nomor empat, ya betul. Tidak ada kepemimpinan yang terorganisasi dalam pemulihan Tuhan. Dan tidak ada organisasi yang mempersatukan. Sebaliknya, ada satu kepala yang memberi perintah kepada semua anggota secara langsung. Dan ada satu organisme tubuh. Di sini, sekali lagi, dikatakan bahwa orang-orang di luar enggak bisa memahami bagaimana kita beroperasi dalam pemulihan Tuhan. Harusnya ada satu yang memimpin. Mereka itu salah paham. Mereka salah paham melihat koordinasi kita. Mereka pikir, oh kita ini semua terorganisasi. Bukan. Kita bukan demikian. Dan tidak ada gereja pemimpin. Seperti yang di gereja di Roma yang kemudian menjadi hierarki gereja Katolik. Tetapi ini bukan berarti tidak ada kepemimpinan. Bahkan di dalam satu keluarga ada ayah, ibu dan dua anak, ada kepemimpinan. Ketika ayah dan ibu tidak ada di sana, kemudian dia berkata kepada yang adiknya, dengarkan kakakmu. Jadi ada otoritas yang didelegasikan. Dan kemudian ada babysitter. Nah, kemudian ada, ini adalah otoritas. Kalau tidak ada otoritas, tidak ada keteraturan. Kemudian kesaksian Tuhan bukan hanya hayat. Bukan hanya hayat, tetapi juga keteraturan. Roh Kudus ada otoritas di atas semua. Dan semuanya ini ada di dalam satu keteraturan. Menurut poin B, menurut Perjanjian Baru, otoritas dari para rasul itu rohani dan ada dalam ministry firman mereka. Ini sangat penting. Kita ada Kisah Para Rasul pasal 2. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam pengajaran dan persekutuan para rasul. Di sini mereka tidak dikatakan mereka mengikuti Petrus, mengikuti Yakobus, mengikuti Yohanes. Tapi di sini dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran dan persekutuan para rasul. Satu, mereka tidak memiliki otoritas dalam kedudukan untuk ikut campur dalam urusan-urusan gereja. Hanya firman yang diministrikan, mereka yang memiliki otoritas. Gereja-gereja, dua, mengikuti para rasul karena para rasul memiliki ajaran perjanjian baru. Jadi kita lihat di dalam perjanjian baru, ketika saudara-saudari mendirikan gereja, mereka tidak mencampuri. Mereka tidak mencampuri urusan-urusan gereja di lokal itu. Pengaturan secara praktis, ya, mereka tidak ikut campur. Tetapi mereka juga tidak lepas tangan. Beberapa mengambil pemikiran otonomi gereja ini sampai ke satu titik ekstrim. Ya, ada satu aspek gereja lokal, ya, penatua di sana, dan kita tidak memiliki hak untuk ikut campur di dalam hal-hal praktis di sana. Pengaturan-pengaturan di sana. Tetapi Paulus bukan hanya menulis kepada gereja-gereja, kadang-kadang dia juga menginstruksikan untuk membaca ini dan memberikan kembali kepada gereja di Kolose, gereja di Laodikia, suruh mereka baca juga. Dan bahkan ada juga kunjungan. Paulus berkunjung ke sana selama 3 tahun. Ini bukan lepas tangan. Tetapi tetap otoritasnya ada di ministry firman. Bukan dengan hal-hal. Bahkan Paulus tidak mengatur aktivitas-aktivitas dari para sekerja. Di sini katakan di dalam 1 Korintus, dia berkata bahwa saya ingin berkunjung. Ya, tetapi saya tidak bisa melakukan hal itu. Paulus tidak menekankan hal ini. Nah, tetapi ketika pengajaran itu, seperti yang ditekankan di dalam 1 Timotius pasal 1, saya perlu kamu menyadari bahwa beban di dalam berita hari ini adalah seperti yang kita bahas dalam berita 8. Dan ini betul-betul mengikuti beban di dalam berita 8, di dalam berita 9 tentang peperangan. Jadi, Paulus, ketika pengajaran-pengajaran datang itu untuk mencampur aduk pemulihan Tuhan, ya, ekonomi Allah, dia masuk, dia ikut campur. Di dalam Roma pasal 14 ada praktek-praktek yang lain, tetapi di dalam Roma pasal 16 sangat kuat di dalam visi. Perpecahan, Paulus datang. Paulus ikut campur. Poin tiga, jika satu gereja tersesat atau menyimpang, para rasul memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatasi situasi itu menurut firman Allah yang memiliki otoritas. Kita melihat ini bahkan dari malam sebelumnya di dalam Timotius pasal 1 ketika Paulus menginstruksikan pada Timotius untuk tidak mengajarkan hal-hal lain. Kita semua, saudara-saudari, memiliki tanggung jawab untuk berada di dalam firman dan berada di dalam perjanjian baru Allah. Supaya ketika ada orang yang masuk, yang membawa masuk ajaran-ajaran yang tidak sehat, kita bisa menolak. Tidak perlu Paulus datang, tetapi kita memuntahkan ajaran itu. Di dalam sejarah kita, di dalam pemulihan Tuhan, di timur dan di barat, permasalahan tentang Pentakosta ya berusaha masuk ke dalam pemulihan Tuhan. Di dalam pembicaraan, di dalam kasih karunia, berusaha masuk. Saudara Lee memberi tahu cerita di China, kita melihat di Amerika, di United States, beberapa memiliki pengalaman yang langsung. Ada beberapa yang membawa masuk. Ada beberapa yang berusaha membawa masuk. Oh, saudara-saudari, kita perlu memiliki rasa perjanjian baru Allah. Saya harap kita tidak menjadi bosan tentang mendengar ekonomi perjanjian baru Allah. Karena banyak saudara-saudari yang kehilangan vitalitas mereka, kehilangan ketertarikan mereka. Hal-hal yang menyimpangkan ini, atmosfer Pentakosta ini bisa menjadi daya tarik bagi saudara-saudari. Dan bahaya yang paling besar adalah orang-orang kehilangan rasa hayat, kehilangan selera akan hayat. Ini betul-betul kerusakan yang besar bagi pemulihan Tuhan. Ada kerusakan yang besar bagi atas hayat. Orang-orang kehilangan sense tentang Allah Tritunggal. Mereka mengejar hal-hal keluaran, termasuk kepada kuasa dan lain-lain. Kita perlu berhati-hati. Tetapi selama kita berhati-hati, apa yang kita lakukan? Kita perlu berada di dalam firman. Di dalam berita 5, kita perlu Ezra. Ezra. Dan berita akhir perlu membawa kita masuk ke dalam firman, membawa kita masuk ke dalam versi pemulihan, membawa kita masuk ke dalam catatan kaki, membawa kita masuk ke dalam pelajaran hayat. 500 pelajaran hayat dibaca dengan cara yang tepat bisa menghasilkan kaum beriman yang tepat. Ini akan membangun tembok. Membangun tembok. Dan secara personal, kita mulai di dalam gereja lokal kita, ini bisa menjadi menjaga kita ya di dalam perjanjian baru Allah, ekonomi perjanjian baru Allah. 4, kepemimpinan itu dihasilkan, dikuatkan, dan dibatasi dalam ajaran para rasul. C, dalam perjanjian baru ada satu ministry dengan satu kepemimpinan. Satu, kekristenan hari ini terbagi karena ada begitu banyak kepemimpinan. Karena ministry itu satu, tidak boleh ada lebih dari satu kepemimpinan. Ada satu kepemimpinan karena Allah, Tuhan, dan Roh itu semua adalah satu. Satu kepemimpinan adalah untuk menjaga keesaan Roh itu bagi tubuh Kristus. D, 3. Perjanjian baru memperlihatkan kepada kita otoritas yang didelegasikan Allah dalam orang-orang yang memimpin dalam ministry. Otoritas yang adalah bagi pembangunan. Paulus berkata dalam 2 Korintus ayat 13, pasal 13. Menurut otoritas yang diberikan oleh Allah kepadaku untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Ada otoritas yang didelegasikan, saudara-saudari. Ini dimulai ketika zaman Nuh. Bayangkan, saudara-saudari. Ketika tidak ada Ezra, tidak ada Nehemia. Bukankah umat Allah ada perkataan yang sama dari Musa? Bukankah semua punya perkataan yang sama? Tetapi banyak percampuran di sana dari sini. Tetapi Ezra, Nehemia dengan firman itu melewati mereka. Betapa berkat bagi mereka. Kita perlu otoritas yang didelegasikan. Kita perlu firman ya melalui otoritas. Inilah kepemimpinan. Kepemimpinan lebih banyak di sisi firman daripada personanya. Kita akan melihat hal ini sewaktu kita melanjutkan. Otoritas yang didelegasikan Allah ada dalam ajaran orang-orang yang memimpin. B, mengajarkan hal yang sama di mana-mana di setiap gereja adalah pernyataan otoritas yang didelegasikan Paulus. D, kepemimpinan dalam ministry perjanjian baru ada dalam ajaran perjanjian baru lebih daripada dalam orang-orang yang memimpin dari ministry perjanjian baru itu sendiri. Semoga kita bisa melihat hal ini. Di dalam Roma pasal 2, ini di bagian dari pertanyaan yang akan kalian kerjakan di PR, kepemimpinan lebih ada di dalam ajaran daripada dalam orang-orang yang memimpin. Tetapi bukan berarti kita menolak pemberitanya, kita menolak ministernya. Jangan tolak ministernya. Ada beberapa di masa lampau, saya ingat waktu saya masih muda di dalam penghidupan gereja, ada yang mengambil ministry Saudara Lee tetapi menolak Saudara Lee. Kalian tahu di dalam kasus Timotius, Timotius tidak menerima visi secara langsung dari Allah. Timotius menerima visi ekonomi Allah dari Paulus. Dan saya adalah Timotius. Saya berkata kepada Anda, saya tidak malu bersaksi. Di dalam 2 Timotius pasal 1. Visi ini datang kepadaku melalui ministry saudara Ni dan saudara Li. Dan saya tidak malu akan hal itu. Ini datang melalui mereka. Ministry ini membantu kita sampai sekarang. Kita melihat ekonomi Allah. Orang-orang salah paham. Kita ambil kata-kata mereka. Bukan. Kata-katanya ini membuka Alkitab. Supaya kita sendiri bisa melihat ekonomi kekal Allah. Di sini kita punya 2 Timotius. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ada sesuatu di sana, di dalam Paulus, yang kamu tidak bisa imitasi, tetapi kamu bisa ikuti. Ada ajaran yang sehat. Dan di sini dikatakan, di dalam Ibrani, tirulah iman mereka. Jadi kita perlu ada pengikutan yang tepat. Mengikuti dengan tepat. Romawi 2, kepemimpinan dalam ministry perjanjian baru adalah kepemimpinan dari visi pengendali ekonomi kekal Allah. Oh, ini adalah poin besar yang lainnya. Ada visi pengendali ekonomi kekal Allah, bukan kepemimpinan dari orang yang mengendalikan. Rasul Paulus, dia mendeklarasikan bahwa terhadap visi itu tidak pernah aku tidak taat. Dan poin selanjutnya, ini memperlihatkan kepada kita apa visi itu. Apa visi itu yang datang kepada kita melalui orang lain? Visi ini adalah visi pengendali. Visi yang mengendalikan kita bukan orangnya. Bukan orang yang mengendalikan kita, tapi visi ini yang mengendalikan. Ekonomi kekal Allah disingkapkan melalui para rasul, tetapi karena kaum beriman kehilangan pemahaman yang tepat mengenai hal itu, maka hal itu perlu dipulihkan oleh Tuhan. Ekonomi kekal Allah, di dalam bahasa Yunani, oikonomia, adalah administrasi rumah tangganya untuk menyalurkan dirinya sendiri di dalam Kristus ke dalam umat pilihannya, sehingga dia bisa menjadi memiliki satu rumah untuk mengekspresikan dirinya, di mana rumah itu adalah gereja tubuh Kristus. B. Pemulihan berarti restorasi atau kembali kepada kondisi yang normal setelah kerusakan atau kerugian terjadi. Pemulihan berarti kembali kepada maksud dan standar sebermula Allah seperti yang diwahyukan dalam kitab suci, yang adalah menurut kemajuan saat ini dari pemulihannya akan isi ekonomi kekal Allah. Saudari, kita ada di dalam pemulihan Tuhan. Apa artinya itu? Apa itu pemulihan Tuhan? Dan di sini kita ada di garis besar. Tiga poin yang utama, tiga poin besar. Saya hanya ingin kalian tahu, tiga poin ini datang dari dua buku. Bagi penggembalaan kita terhadap orang lain. Dua buku ini memberitahukan kepada kita tiga poin besar tentang pemulihan Tuhan. Dan kemudian dijadikan satu di dalam garis besar ini dengan sangat baik. Yang pertama, judulnya adalah prinsip-prinsip dasar. Tentang prinsip-prinsip dasar mempraktekan jalan yang ditetapkan Allah. Dan di dalam buku ini ada poin ini. Pemulihan Tuhan ada dibagi menjadi tiga poin utama. Yang pertama adalah keesaan tubuh Kristus. Poin dua, Kristus. Amin. Hanya Kristus. Saya tidak tahu, mungkin Anda menunggu kelanjutannya, tetapi poin dua, hanya Kristus. Dan saya meminta kidung hari ini, yaitu kehendak Allah, Kristus ini ya diwahyukan kepadaku. Kristus, 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 dan Kristus. Poin tiga, di dalam pemulihan Tuhan adalah pemulihan Tuhan memulihkan fungsi dari setiap anggota di dalam tubuh Kristus. Ya, ini di dalam publikasi ini, di dalam buku ini. Kemudian buku selanjutnya, strategi Satan terhadap gereja. Dan di dalam buku ini, saudara kita mengedepankan poin ini di dalam berita-berita terakhir. Matius, aku akan membangun gerejaku dan pintu alamau tidak akan menguasainya. Ini ada janji di sini, tetapi ada peringatan juga di sini bahwa waktu gereja itu dibangun ada pintu alamau yang berusaha mengetes. Ya, tapi ada tiga hal. Yang pertama adalah pengganti Kristus, ya, seperti kebudayaan manusia, keagamaan, ya hukum Taurat, bahkan karunia, bahkan pengajaran-pengajaran, semua ini bisa menjadi pengganti Kristus. Poin dua, strategi Satan adalah kaum padri awam. Untuk membawa ada satu mediator. Jadi kita harus datang dulu kepada orang lain, ya. Tidak bisa langsung datang, ada satu kontak yang langsung kepada Allah. Terus di dalam umat Allah ada level-levelnya. Nah, ini adalah yang dua. Nah, yang ketiga, strategi Satan terhadap gereja adalah perpecahan. Beberapa banyak perpecahan yang ada di dalam kita saat ini. Tetapi inilah mengapa Allah perlu pemulihan. Dan pemulihan ini memulihkan tiga poin ini. Menurut outline ini, nomor satu, pemulihan adalah pemulihan Kristus sebagai pusat realitas hayat dan segala sesuatu kita dalam ministri penuhnya, yaitu inkarnasi, inklusi, dan intensifikasi. Saya tidak tahu, mungkin ada beberapa orang yang baru di antara kita, orang-orang yang muda, mungkin udah cukup familiar dengan kalimat ini, ministri penuh Allah, yaitu inkarnasi, inklusi, dan intensifikasi. Ini adalah poin yang besar. Kristus di dalam tiga tahap. Yang pertama, dia firman menjadi manusia. Membawa Kristus, membawa Allah kepada manusia. Kemudian dia kebijakan-kebijakan atribut ilahi ini terekspresi melalui kebijakan-kebijakan insani. Kemudian ada menjadi roh pemberi hayat. Nah, ini adalah tahap inklusi. Menjadi roh itu, menjadi roh pemberi hayat, dan menjadi putra sulung, dan kemudian dia melahir ulang kaum beriman, membangun gereja. Di dalam tahap pertama, dia membangun umat-umatnya. Tahap kedua, dia membangun gereja. Dan kemudian, tahap ketiga, dia diintensifikasi. Di dalam Wahyu pasal 1, dia adalah 7 roh. Untuk apa? Untuk menghasilkan para pemenang, untuk mendatangkan realitas tubuh Kristus, untuk merampungkan Yerusalem baru. Inilah yang Allah sedang pulihkan hari ini. Kita hal ini masih sedang dipulihkan hari ini. Tahu nggak apa yang dipulihkan di dalam kamu? Bukan, ini belum rampung, tetapi sedang on the way, sedang proses. Dua, pemulihan Tuhan adalah pemulihan keesaan tubuh Kristus. Dan tiga, pemulihan fungsi semua anggota tubuh Kristus. Ada begitu banyak ayat-ayat yang ada di sini. Mungkin kita bisa menghabiskan waktu untuk membacanya nanti. Tapi malam ini kita tidak ada waktu. Poin C, visi ini harus diperbarui di dalam kita. Harus diperbarui di dalam kita hari demi hari untuk menjadi visi pengendali seluruh kehidupan, pekerjaan, dan aktivitas kita. Saudara Lee bahkan menginstruksikan kita. Kita semua harus melakukan pekerjaan tiga tahap ini. Ini harus menjadi visi kita. Ini harus mengendalikan kita. D, jika seseorang meninggalkan pemulihan Tuhan, berarti dia tidak pernah melihat apakah pemulihan Tuhan itu. Jika kita melihat tubuh, dan kita melihat Tuhan sedang memulihkan tubuh, kemana kamu mau pergi lagi? Kemana lagi kamu mau pergi? Kalau kamu melihat perpecahan, strategi Satan, bahwa Allah sedang memulihkan tumpuan keesaan, lalu kemana kamu pergi? Ini kebenaran. Banyak kalian di sini, kalian kalian banyak dilahirkan di Sion, tapi banyak di antara kita yang dilahirkan dari Babilon. Kalian pikir ini ada pilihan, Babilon, Sion, tetapi tidak ada pilihan. Kalau visi ini standarnya, tidak ada pilihan. Karena cuma ada satu jalan Allah. Dan cuma ada satu, yaitu tempat pilihan Allah. Tidak ada pilihan lagi, tidak ada nama lain. Hanya satu nama, satu nama. Tidak ada pilihan, tidak ada pilihan lain. Hanya ada satu nama, yaitu di mana kita bisa diselamatkan. Tapi bagiku, tidak ada pilihan lain, hanya satu pilihan ini, yaitu pilihan Allah. Kamu mau pilih pilihan Allah atau tidak, yaitu pilihan kamu. Tetapi ini membatasi kita, dan ini mengendalikan kita, memerintah kita. Kita dalam pemulihan Tuhan harus memiliki visi yang jelas tentang ekonomi kekal Allah, dan kemudian diperintah, dikendalikan, dan diarahkan oleh visi ini. Sebab kita ada di sini untuk melaksanakan ekonomi kekal Allah dalam pemulihannya. Kepemimpinan dalam pemulihan Tuhan adalah kepemimpinan dari visi yang diberikan Allah kepada ekonomi kekal Allah yang membatasi kita, mengarahkan kita, mengendalikan kita, sehingga menghindari kebingungan dan perpecahan. Saudara-saudari, jika kita memiliki visi yang lebih banyak, kita tidak akan pernah kehilangan pembicaraan. Ada satu tanda Satan menyerang, yaitu kehilangan pembicaraan. Yang ada apa? Kritik. Tetapi ketika kita punya visi tentang Kristus, visi tentang tubuh, bahkan pembicaraan kita pun ini akan dibatasi. Poin G, bacalah bagian tambahan dari buku Visi Zaman Ini. Ada di halaman 50 di akhir berita ini. Saya akan baca ini kepada Anda. Apakah kalian bersama dengan saya? Apakah kalian mengikuti? Mengikuti secara ketat visi lengkap zaman ini. Agar kita dapat melayani Allah hari ini, visi kita harus mencakup keseluruhan dari visi pertama dari Adam dalam kitab Kejadian sampai visi ultima dari manifestasi gereja Yerusalem baru. Ini dan ini sajalah yang merupakan visi yang lengkap. Baru hari inilah visi ini telah sepenuhnya dibukakan kepada kita. Ingat, saudara-saudari, ini ada di dalam poin ini. Kita berada di dalam kepemimpinan visi yang mengendalikan itu, bukan orang yang mengendalikan. Di National Palace Museum di Taipei, ada sebuah lukisan gulungan panjang yang disebut Pemandangan Sungai dan Festival Qingming. Lukisan itu menggambarkan secara rinci kebudayaan, kehidupan, dan cara hidup orang-orang Tionghoa pada saat lukisan itu ditulis. Tidaklah cukup hanya melihat beberapa bagian pertama dari gulungan panjang itu, orang harus menyusuri dari satu ujung ke ujung lain sebelum dia dapat memiliki gambaran yang jelas atau visi dari seluruh spektrum kehidupan di Tiongkok. Dengan cara yang sama, kita memiliki lukisan kita sendiri, pemandangan sungai saat Qingming kita. Dalam pelayanan kita kepada Allah, ini dimulai dari visi Adam tentang pohon hayat di Taman Eden dan membentang sampai ke Yerusalem baru dengan pohon hayat. Yerusalem baru adalah pemandangan terakhir dari visi itu. Setelah itu tidak ada lagi yang bisa untuk dilihat. Kita melayani Allah untuk pemandangan terakhir yang mencakup semua pemandangan sebelumnya. Karena kita memiliki visi yang terkini dan ultima, kita harus mengikutinya secara ketat. Kita mutlak tidak mengikuti manusia, melainkan kita mengikuti visi. Salah besar untuk mengatakan bahwa kita sedang mengikuti orang tertentu. Kita mengikuti visi yang dimiliki zaman sekarang. Inilah visi yang rampung dari Allah. Pemulihan Tuhan dibawa kepada kita melalui saudara Ni, kita yang terkasih. Karena itu dia menjadi sasaran serangan. Pada tahun 1934 dia menikah di Hangzhou. Beberapa orang mengambil kesempatan ini untuk membangkitkan badai. Dia menjadi sangat sedih. Jadi suatu hari saya datang kepadanya untuk menghiburnya, mengatakan, "Saudara nih, bagaimana kamu menghibur saudara nih? Inilah saudara, bagaimana saudara Lee menghibur saudara nih. Saudara nih, Anda tahu bahwa di antara kita berdua tidak ada hubungan alamiah. Saya bukan mengambil cara yang Anda ambil atau memberitakan apa yang Anda khotbahkan karena persahabatan alamiah dengan Anda. Kita berdua terpisah jauh satu sama lain. Saya orang utara, Anda orang selatan. Hari ini saya mengambil jalur yang sama bukan karena saya mengikuti Anda sebagai seseorang. Saya mengikuti jalan yang Anda ambil. Saudara nih, saya ingin Anda tahu bahwa bahkan jika suatu hari nanti Anda tidak mengambil jalan ini, saya masih akan tetap mengambil jalan ini. Saya mengatakan hal ini karena badai itu mempengaruhi beberapa orang dan mereka memutuskan untuk tidak mengambil jalan ini lagi." Dan saudara-saudari, banyak di dalam sejarah kita, kita melihat hal yang sama. Banyak yang tidak memutuskan tidak mengambil jalan ini. Mungkin banyak dari antara kita yang berpikir, bagaimana badai datang dan pergi. Ini sangat-sangat berelasi dengan kita. Saya mengatakan hal ini karena badai itu mempengaruhi beberapa orang dan mereka memutuskan untuk tidak mengambil jalan ini lagi. Dengan kata lain, banyak orang itu mengikuti seorang manusia. Ketika orang itu kelihatannya telah berubah, mereka berpaling. Tetapi saya memberitahu saudara ini, bahkan jika suatu hari Anda tidak mengambil jalan ini, saya masih akan tetap mengambil jalan ini. Saya bukan mengambil jalan ini karena Anda dan saya tidak akan meninggalkan jalan ini karena Anda. Saya telah melihat bahwa ini adalah jalan Tuhan. Saya telah melihat visi. Saya harap kita semua bisa ada kesaksian yang seperti ini. 52 tahun telah berlalu. Hari ini saya sama sekali tidak menyesali apa yang telah saya lakukan. Selama 52 tahun terakhir saya telah melihat kisah yang sama terulang lagi dan lagi. Banyak orang datang dan pergi. Satu pemandangan berubah dan pemandangan lain datang. Sejak permulaan pekerjaan kita di Taiwan, selama 3 dekade terakhir kita telah menyaksikan beberapa krisis besar. Bahkan saudara-saudara yang saya pimpin untuk beroleh selamat dan yang mengikuti pelatihan saya sendiri telah meninggalkan pemulihan Tuhan. Visi itu tidak pernah berubah, tetapi orang-orang memang berubah. Dan mereka akan mengikuti visi juga telah berubah. Saya akan mengatakan perkataan bijak kepada Anda semua dari lubuk hati saya. Oleh belas kasihan Tuhan, saya bisa berdiri di sini hari ini untuk membawakan kepada Anda visi ini. Saya harap Anda tidak mengikuti saya sebagai seseorang. Saya berharap bahwa oleh belas kasihan Tuhan, Anda mengikuti visi yang saya telah tunjukkan kepada Anda. Ini adalah berita tentang kemurnian. Bukankah ini sesuatu yang murni? Kalian melihat kemurnian dari saudara kita. Jangan ikuti saya sebagai seseorang. Ikuti visi yang saya tunjukkan pada Anda. Kesimpulannya, saya ingin menghubungkan satu fakta kepada Anda. Oleh belas kasihan Tuhan, dia telah mewahyukan visi itu kepada saya. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengikuti saya, tetapi mengikuti visi ini. Visi yang telah saudara Ni dan semua hamba Tuhan sepanjang zaman wariskan kepada kita, dan yang telah kita serahkan kepada Anda. Ini benar-benar visi yang membentang dari pemandangan pertama Adam sampai pemandangan terakhir Yerusalem Baru. Saya rasa saya tidak mungkin bisa ada replika dari gulungan itu. Gulungan perjalanan Qingming itu. Saya beritahukan ini kepada Anda. Gulungan itu, saya tidak akan memanggil saudara ke sini. Bukan. Mungkin gulungan ini dari ujung sana ke ujung sana. Dan ini gulungan yang sangat panjang. Banyak pemandangan pemandangan hidup. Kalian bisa lihat. Saudara ini berkata, Kalau kamu mempelajari satu pemandangan saja, kalian nggak bisa ada pemandangan yang besar. Oh, mungkin kalian, oh ya, ini sangat menarik. Tetapi kamu tidak melihat secara keseluruhan. Kamu perlu seluruhnya. Kamu perlu seluruhnya untuk mengetahui essence dari penghidupan di Tionghoa waktu itu. Inilah yang kita dapatkan dari dia. Ini sungai kita, pemandangan sungai kita. Mulai dari Adam, pohon hayat, dan ini terus sampai Yerusalem baru. Dan begitu banyak hal, kita perlu semua pemandangan ini. Inilah kepemimpinan di dalam pemulihan Tuhan. Ketika kita memiliki pandangan yang luas ini, kalian tahu kemana harus pergi. Dan visi ini membatasi kita. Membatasi hidup kita, membatasi pelayanan kita, membatasi hidup keluarga kita, hidup gereja kita. Dan ini ada akan berdampak pada bagaimana kita bergerak. Saya ingin membacakan beberapa kutipan. Bab 4, perkataan kasih. Jadilah benar dalam mengikuti orang lain. Ada 3 baris. Hati-hatilah mengikuti sekerja yang kalian apresiasi dan yang kalian tertarik. Yang pertama, harus merupakan satu orang ya yang mengasihi Tuhan, hidup bagi Tuhan, dan membuang semua ambisi. Dan poin 2, dia harus memiliki wahyu dari keseluruhan Alkitab tanpa ada yang diputar, ada yang dipelintir. Ikutilah orang-orang yang ini. Ikutilah orang-orang yang memiliki pandangan yang komplit. Baru kamu bisa aman. Dan waktu itu yang berada di dalam situasi itu, kita perlu mengakui bahwa kita tidak ada pandangan yang komplit. Kalau tidak ada pandangan yang komplit, kita bisa diombang-ambingkan. Bahkan sedikit tambahan visi ini bisa menyelamatkan kita. Jadi seperti yang kita sebutkan, bagaimana memiliki visi? Ada 5 poin. Bagaimana kita bisa memiliki visi? 5 poin. Yang pertama, kita harus memiliki hati bagi Allah, bagi firman-Nya, dan bagi kepentingannya. Semua orang yang ada di Alkitab, yang kemana Allah datang menampakkan diri, semua memiliki hati yang demikian. Ya, Paulus ini rajin. Ya, tetapi dia memang awal-awalnya bertentangan dengan ekonomi Allah, tetapi dia punya hati yang sedemikian. Ya, kita mungkin berkata, ya, mungkin saya merasa kadang-kadang saya tidak punya hati. Saya ingatkan kepada Anda, kamu punya hati yang baru. Berhenti. Berhenti dan bicarakan faktanya. Ini ada di firman. Di firman dikatakan bahwa Anda memiliki hati yang baru, roh yang baru. Oh Tuhan Yesus, saya memiliki hati untuk ini. Poin 2. Dari Yeremia 15 ayat 8. Kita perlu rela meninggalkan hal-hal yang tidak berharga dan memilih hal-hal yang berharga. Yeremia 15 ayat 9. Tinggalkan hal-hal yang tidak berharga dan pilih hal-hal yang berharga. Saudara-saudari, di dalam hidup kita, mungkin kita diduduki oleh banyak hal-hal yang tidak berharga, tidak berarti. Ada hiburan, ya, bukan berarti kamu tidak beristirahat, tetapi hal-hal itu ingatlah, tidak berarti. Dan kalau kita diduduki oleh hal-hal ini, sosial media, begitu banyak hal. Dan ini menghabiskan waktu kita. Jadi ini mempengaruhi hati kita. Dan ini mempengaruhi penerimaan kita akan firman Tuhan. Inilah mengapa di dalam kasus-kasus tertentu, maafkan saya, mungkin setelah 20 tahun, tidak ada pertumbuhan hayat. Tidak ada kemajuan di dalam penghidupan gereja. Tidak ada pemahaman yang dalam terhadap hal-hal di dalam Tuhan. Karena terlalu banyak diduduki. Oh, hari ini terlalu gampang diduduki oleh politik. Segala hal yang ada di sekeliling kita. Hati-hati. Hati-hati. Uang. Oh. Mungkin apakah kita ada resesi, ya kan, segala macam. Oh, ini tidak berarti. Kalau kita memiliki hati untuk hal-hal yang berharga, kita akan melihat visi. Tetapi sangat mungkin di dalam sidang kita menerima sesuatu, tetapi kita tidak dapat poin utamanya. Karena kita diduduki oleh hal-hal lain. Kita perlu memilih hal-hal yang berharga dan meninggalkan hal-hal yang tidak berharga. Poin tiga, kita perlu belajar menunggu di depan, di hadapan Allah. Karena visi itu tidak datang sekaligus. Nomor empat, kita perlu memiliki hati yang murni. Tuhan, aku hanya ingin dirimu. Aku hanya ingin dirimu. Nomor lima, kita perlu terbuka. Betul-betul sejati terbuka kepada Tuhan. Oke, Romawi 3, butir utama dan penting dari kitab-kitab pemulihan Ezra dan Nehemia adalah kepemimpinan yang tepat dan memadai. Dalam pemulihan Tuhan, kita memiliki pemimpinan dari satu visi pengendali dalam satu ministry melalui orang-orang yang mendatangkan visi. Sekali lagi, ya, visi mengendalikan. Tetapi seringkali visi itu datang melalui minister-minister. Jadi kita perlu menghargai orang-orang dari yang darinya visi ini datang. Satu, Paulus berkata bahwa dia dan sekerja-sekerjanya adalah hamba-hamba Kristus dan hamba-hamba dari rahasia Allah. Mereka adalah hamba-hamba menyalurkan visi surgawi dari rahasia Allah kepada kaum beriman. Rahasia-rahasia ini adalah Kristus sebagai rahasia Allah dan gereja sebagai rahasia Kristus. Pelayanan penyaluran kepengurusan ini adalah ministri para rasul. Dua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Seperti Paulus, kita perlu menjadi seorang yang dapat dipercayai karena rahmat Allah. Sehingga kita menjadi budak-budak yang setia, yang terbiasa memberikan makan rohani kepada rumah tangga Allah. Ministrikan firman Allah dan Kristus sebagai suplai hayat kepada kaum beriman dalam gereja. Kita ingin menjadi orang yang setia atas pekerjaan Tuhan di zaman ini, sehingga kita bisa berbagian dalam sukacita Tuhan di zaman yang akan datang. Dengan kesadaran bahwa penilaian dan pahala Tuhan tidak berhubungan dengan ukuran dan kuantitas pekerjaan kita, tetapi kepada kesetiaan kita dalam menggunakan karunia sampai tingkat yang paling penuh. Perkara kesetiaan di sini. B. Hanya di bawah kepemimpinan orang-orang yang setia seperti Nehemia dan Ezra, Israel bisa rekonstitusi untuk menjadi kesaksian Allah, ekspresi Allah di bumi. Satu umat yang mutlak berbeda dari bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini adalah lambang dari gereja yang Allah inginkan hari ini. C. Nehemia tahu bahwa tanpa Ezra, dia tidak bisa merekonstitusi umat Allah. Nehemia sadar bahwa dia tidak tahu firman Allah. Tapi Ezra, dia tahu firman Allah. Dan Nehemia rela berpaling kepada Ezra untuk hal ini. Ini praktek yang sangat bagus. Selalu bersedia untuk dipasangkan dengan orang lain. Nehemia menyadari bahwa saya tidak al-muhid. Saya punya porsinya saya sendiri. Kemudian dia membawa orang-orang yang tepat. Ezra berbicara di atas satu panggung. Kalian perlu memperhatikan di sini. Sewaktu Ezra berbicara, ada 6 di kiri, 7 di kanan. Sesuatu yang kayak gini. Dan Nehemia bukan orang-orang itu. Nehemia bahkan tidak di atas panggung. Oh, saya sangat terkesan. Nehemia, nama Nehemia tidak ada di situ. Ya, dia ini adalah kepemimpinan yang tepat. Menurut prinsip ilahi, perwakilan tubuh yang tepat selalu adalah orang yang cocok dengan yang lain. Kalian tahu Paulus di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita. Siapa Sostenes ini? Dan kepada orang-orang Filipi, ya begitu dia berkata Paulus dan Timotius, ya saya tahu siapa itu Timotius. Tapi di 1 Korintus, siapa Sostenes ini? Inilah kepemimpinan yang tepat. Dicocokkan dengan orang yang lain. Kemudian Musa dan Harun. Ada Harun untuk dicocokkan dengan Musa. Sendirian adalah bersifat individu. Tetapi diutus bersama yang lain adalah diutus menurut prinsip tubuh. Bertindak secara individu 2 adalah melanggar prinsip tubuh. 3, dalam pemulihan Tuhan ada keperluan yang mendesak untuk pekerjaan yang benar dari pembangunan tubuh. Namun pekerjaan pembangunan ini hanya dapat dilaksanakan oleh sekerja-sekerja yang telah dipadankan. Poin terakhir ini, poin E, ada kutipan dari surat Saudara Lee yang ditulis kepada pemulihan Tuhan sebelum dia meninggalkan kita. Nama Nehemia ini berarti penghiburan. Dan ketika saya baca ini, oh ini momen Nehemia. Saya sangat dihibur bahwa Tuhan memelihara pemulihannya. Poin E, Tuhan telah memperlihatkan kepada saya bahwa dia telah mempersiapkan banyak saudara yang akan melayani sebagai sesama hamba bersama saya dengan cara dibaurkan. Saya merasakan bahwa ini adalah persediaan kedaulatan Tuhan bagi tubuhnya dan jalan yang terkini untuk menggenapkan ministrinya. Inilah perkataan yang menghibur saya di dalam 1997. Saya harap ini menjadi perkataan penghiburan bagi seluruh pemulihan Tuhan. Bahwa saudara-saudara telah dibaurkan dengan cara yang sedemikian, dibaurkan lebih daripada yang sebelumnya untuk membawa pemulihan Tuhan ini maju. Semoga Tuhan memelihara kita bagi perampungan ekonominya di zaman ini. Mungkin kita bisa berdoa berdua-berdua. Amin.